Алімпійскія гульні ў Рыа-де-Жанейра з'яўляюцца сведчаннем прызнання месца рэлігіі ў спорце, лічыць ксёнз Мельхіор Санчэс де Токаэ-Аламеда, падсакратар папскай рады па культуры, якая адказвае з боку святога пасаду за спорт. У якасці ватыканскага дэлегата на гэты сусветны спартыўны форум ён прыняў удзел у яго адкрыцці. Святы пасад не мае ўласнага нацыянальнага алімпійскага камітэту, аднак быў афіцыйна запрошаны ў Рыа ў якасці ганаровага госця. Пасля вяртання ў Ватыкан святар падзяліўся ў інтэрв'ю ватыканскаму радыё сваімі ўражаннямі ад бягучых алімпійскіх гульняў. На яго думку, свет спорту ўсё больш і больш набліжаецца да рэлігіі ў тым сэнсе, што ўлічвае яе ролю ў жыцці асобных спартсменаў. З алімпійскіх гульняў у Лондоне ў 2012 годзе мы бачым, як расце цікавасць да веры рэлігіі у свеце спорту. На гэта асабліва звярнулі ўвагу паралімпійскія гульні ў Лондоне, дзе рэлігійнае вымярэнне прысутнічало ўжо вельмі выразным чынам, сказаў прадстаўнік святога пасаду. Ён адзначыў, што ў алімпійскай вёсцы ў Рыа ёсць адмысловая прастора для рэлігіі ў міжрэлігійным вымярэнні. Кіруе гэтым каталіцкі святар з мясцовай архідыяцэзіі. Ватыканскі дэлегат растлумачыў, што гэта размешчанае побач з сабой месцы малітвы на ўзор некаторых аэрапортаў. Усё гэта адбываецца таму, што вера з'яўляецца адным з важных аспектаў жыцця спартсменаў, які, магчыма, ў мінулым быў схаваны або абмежаваны да выключна асабістага жыцця. Зараз, наадварот, выяўляецца публічна цалкам натуральным чынам, сказаў ксёнз Мельхіор Санчэс де Токаэ-Аламеда.